Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, ти искаш ли да станеш пират?
Манджи, как така пират? Защо ми е да ставам пират?
Е, как защо, Нати? Ще можеш да придобиваш разни съкровища, да си ги колекционираш. Е, може и на мен да дадеш малко. Ще плаваш в морето, ще танцуваш с вятъра.
Анджи, 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 стига си говорила глупости. Пиратството е морски грабеж. Аз не съм крадла или бандитка.
Знам, Нати, най-ранните документирани случаи на пиратство са от 14 век преди новата ера. Просто се шегувам с теб, като нашите приятели от книгата «Злосторниците» на Тамзин Марчант.
Да, да, тази книга ще ни запознае с различни опасности в открито море, но и с краля на Лондон, който ще има сблъсък с злосторниците и занаячиите.
А, точно така, Нати. Ти май вече си прочела книгата, която ще представи редакторката Станислава Първанова в рубриката ни «Четене с разбиране».
Разбира се, че я прочетох. Ами с какво ще ми изненадаш в рубриката «Героите разказват»?
Скоро май не съм ти правила квиз, нали?
Скоро от миналата седмица. Исках да кажа, че по-скоро не бих искала да...
Така, лесно е, спокойно ще познаеш. Свързано е нещо с кабел.
Кабелна телевизия.
Какво?
Кабелна телевизия.
Не, но има някаква прилика. Било е голямо, после е станало все по-малко.
Сешоар?
Не, 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 отдалечаваш се много. През него можеш да научиш за света.
А, да, значи телефон.
Не. Предаваш ли се?
Ами какво да правя? То предаването ще свърши, докато ме изпитваш. Предавам се.
Е, няма да свърши. Едва сега започваме. Добре, ще ти кажа. Това е компютър.
Ами ти не ми даде интересни жокери, иначе аз веднага щях да се сетя.
Трябваше да ти усложня задачата. Но до края на предаването съм сигурна, че ще ми простиш, защото имам едно страхотно ястие за теб.
Добре. Обаче нека първо чуем как музиката, която подбира нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, ще ни оправи настроението и леката ми хрем.
А ние с звукорежисьора Биляна Харизанова ще се постараем да те развеселим с нашия танц на следващата песен.
А какво знаят за компютрите, сега ще ни кажат децата от 125-то средно училище Боян Пенев. Слушаме Йосиф, Ивайла, Мелани и Иван.
Аз за компютрите знам, че първите компютри, които са изобретявани, са били огромни, докато сега са сравнително доста по-малки. Преди хиляди години са измайсторили компютрите, като има различни компютри, някои различни марки и са различни на цвят, различен модел, различен цвят, различна марка, различна големина имат. Има монитор, има клавиатура, има и мишка.
Единственото, което знам за компютрите, е, че са много технологични.
А ти не. За какво ги използваш?
Ми аз ги използвам и използвах.
За цъка Brawl Stars и там какво беше друго.
Не, понякога и ги използвах за някакви други неща. Примерно, имах един, не знам, не помня вече, имах един проект от там. Търсех информация, тъй като нямах батерия на телефона и ме мързеше да си го заредя. И просто търсех информация от Google.
И друго.
И... Не, аз не тогава нямах.
Аз знам за компютрите, че първият компютър, който създаден е направен от българи.
С български происход, но е живеел в Америка. Как
да.
Се казва той?
Не знам. И е, че което всеки знае, се използва ток за компютрите.
Компютрите са като малки роботи.
Точно така.
Да.
И повечето
ще преземат света.
И повечето деца ги използват да си цъкат на игри, вместо да намерят нещо полезно. Визирам Йосиф и момчетата от класа.
Чакай, какво?
Казвам, че компютрите са като робот.
Ти за какво ги използваш?
Роботи, еми аз ги... Аз не използвам компютър. Аз използвам само телефон.
А телефона може ли да има функции като на компютър?
Да, може, обаче дисплея е по-малък и не във всички случаи може да бъде като функции, да има функции като компютър.
Ами, според мен не са. Телефона в много редки случаи има функциите на компютър, защото при компютрите те имат различни папки. Смисъл, не че на телефоните няма, но пък те могат да се отварят приложения за програмиране и оттам се програмира, докато от телефона не можеш да програмираш. И нашия е доста стар, аз компютър не използвам и той е пълен с хипер много стари снимки.
Анди, сега с кой компютър ще се срещнем?
Е как с кой? С първия, но не ние. Изпратила съм там една бежична мишка.
Аха, доста хитро ще му влезеш под кожата. Исках да кажа кабелите на този компютър.
Е, ние няма да го разглобяваме, Нати.
Защо? Може да го разглобим и после пак да си го сглобим. Какво?
Ама, Нати, това не е лего.
Оф, добре, добре, хайде вече да сядаме на компютъра.
Героите разказват.
Мяу.
Ох, леле. Оле-ле, някой мяу ли каза?
Мяу.
Ох, леле. Стори ми се, че чух мяу. Да не би...
Мяу.
Да не би да има котка тук.
Каква страхлива мишка.
А кой каза това? Котка ли си?
Не, не съм котка, а компютър. А теб няма защо да те е страх от котки, защото не си обикновена, а компютърна мишка.
Така ли? Ох, чудесно, лекна ми.
Впрочем, на мен ми викат и писи.
Оле-ле, писи? Писи? Ужас! Значи все пак си котка. Ох, ухвам да бягам. Ох, ама защо пашката ми сякаш е вързана за него? За нещо? Не знам, за него или за нещо? Да, вързана съм, определено съм вързана.
Първо, ти, мила моя, нямаш опашка, а кабел, с който си вързана за мен.
Моля? Вързана съм за котка?
Повтарям, не съм котка, а компютър. Това мяу, което чу преди малко, беше просто един видеоклип с котка. Той вървеше на моя монитор, а звукът дойде от компютърните ми тонколонки.
Добре, но като не си котка, защо ти викат писи?
Това е съкращение на английски език. Писи идва от personal computer, което означава персонален компютър.
Значи все пак няма от какво да се страхувам.
Е, няма, да. И понеже най-добрият лек срещу страха е знанието, нека ти разкажа повече за нашата история на компютъра, а също и на мишката.
Чудесно!
Като за начало трябва да знаеш, че в основата си аз, компютърът, съм изчислителна машина. Тоест, ако преведем буквално думата компютър от английски, то преводът ще гласи изчислител.
Интересно. Аз си мислих, че компютрите са само за игри.
Охо, това е често срещана грешка, да. Но, да се върнем на моята история. Първото изчислително приспособление се е появило през древността. То е представлявало вид с метало и се е наричало абак.
Какви ли игри са се играели на него, оле?
Никакви! Важни са били изчислителните възможности. Така е било и при създадената векове по-късно машина, наречена колело на Паскал. Нейният създател е бил математикът Блез Паскал.
А кога я е създал?
През 17 век. През 19 век Чарлз Бабич конструира така нареченият аналитичен двигател. Разбираш ли? Той вече демонстрира потенциала на изчислителните машини да служат за решаване и на други задачи, не само на изчислителни.
А този Чарлз Бабич трябва да е бил наистина много умен.
Да, така е, но достигането до прозрението за потенциала на изчислителните машини става с помощта на една забележителна дама. Казва се Ада Лавлейс. Тя е смятана за първия програмист, тъй като е написала алгоритъм. Или иначе казано инструкция, която машината на Бабич да изпълни.
Еха! Наистина забележителна дама!
Още нещо любопитно за нея е, че е дъщеря на прочутия поет Лорд Байрон. Може да се каже, че Ада Лавлейс е също творила истинска поезия, само че на езика на математиката.
Много вдъхновяващо!
О, ако смяташ, че това е много вдъхновяващо, само почакай да чуеш следващия важен момент от компютърната ни история. Той настъпва в края на 30-те и началото на 40-те години на 20 век, когато е конструиран първият електронен цифров компютър.
А кой го е конструирал?
Джон Атанасов. Американец, но от български произход, който е работил заедно с Клифърд Бери по компютъра ABC. Английско съкращение на компютъра на Атанасов Бери.
ABC. А, лесно се помни.
Ами, лесно се помни, да, разбира се. Лесно се помнят и някои от най-важните идеи, внедрени чрез този компютър. Например, използването на единици и нули за представяне на данните в числа. Или пък извършването на изчисленията по електронен вместо по механичен път.
Впрочем, на мен ще ми бъде интересно да науча малко повече за Джон Атанасов.
Е, както казах, той е с български произход. Неговият баща Иван Атанасов е от село Бояджик, Ямбулско, пристига в Америка през 1889 година, а по-късно работи като електроинженер. Самият Джон Атанасов пък участва в разработката не само на компютъра, но и на много други различни устройства.
А кои са някои другите имена, свързани с развитието на компютъра?
О, те са много, но заслужава си да се споменат Конрад Цузе и Алън Тюринг. По тяхно време компютрите са били с едни внушителни размери. Обикновено са заемали цели стаи и дори зали. Това обаче се променя с изобретяването на транзистора, който създава условията за първите персонални компютри.
Еха! Сигурно с тях се появява и мишката.
Е, всъщност тя се появява дори по-рано. Първата е създадена през 60-те години на 20 век от Дъглас Енгелбарт. Любопитно за прототипа е, че в изработката му е използвано и дърво.
Това никога не би го предположила. А кои са първите персонални компютри?
Първият, който се нарича точно по този начин, е от 1981 година, но първият на практика е пуснат на пазара цели 10 години по-рано, през 1971. Но важен е и моделът, създаден от Стив Возняк и Стив Джобс през 1976 година. Той е показал, че компютрите могат да бъдат удобни не само на математици и инженери, но и за абсолютно всички останали хора.
Благодаря за всичката тази интересна информация. А и вече знам, че вие компютърът не сте само за игри.
О, точно така. Една от основните ми задачи е да помогна на всички да достигнат до по-голямо знание. А това става с трудолюбие, амбиция и постоянство. Качества, които са присъщи не на машините, а на човека. Но аз само помагам.
Аз съм Кордилия Хатмейкър и много обичам пътешествията в морето. А какво ме очаква в романа «Злосторниците» и какви ще бъдат предизвикателствата пред мен там, сега ще попитаме редакторката от издателството, което представя моята книга, именно Станислава Първанова. Здравейте!
Здравейте! Може би най-напред трябва да припомним, че Кордилия Хатмейкър произхожда от семейството на шапкарите, които вплитат магия в шапките, които правят. Преди време представихме в ефира втората книжка от поредицата «Картографите», в която Кордилия попадна на тайното общество на картографите и научи много тайни, които се крият в Лондон и които картографите умело са скрили в картите, които изработват. В третата книжка от поредицата, която се казва «Злосторниците», пътешествията и приключенията на Кордилия вече ще напуснат пределите на Лондон и ще се наложи тя да излезе в открито море. А там, както знаем, дебнат много опасности. Всъщност Кордилия ще бъде обвинена в вмешателска магия, което е изключително недопустимо за шапкарите и за всички занаятчии, които вплитат магия в предметите, които изработват. И в държавна измяна, затова много спешно ще трябва да напусне Лондон.
Всъщност, моя баща казва, че сърцето е един компас. Къде всъщност ме отвежда моят компас?
Когато се налага да напусне много спешно Лондон и да се отправи в открито море на борда на кораба Малката мечка, Кордилия всъщност трябва да открие един остров, който се казва Островът на изгубените души, където се надява да намери бандата пирати и злосторниците. Тъй като единствената възможност да получи кралско помилване, след като е обвинена в заговор, е да спаси отвлечената дъщеря на виден политик. И така тя се отправя на много опасно пътешествие в търсене на остров, който никой не знае къде е. За целта, разбира се, е нужен компас, уреда, с който се ориентираме в пространството и намираме посоката, която търсим, и който винаги сочи на север. И течение на нейното приключение, заедно с екипажа на Малката мечка, тя ще трябва да се води от сърцето си и от своята интуиция и да види на къде сочи нейния компас.
Също така, аз се боря за правата на занаятчиите и искам да им върна доверието в магията. Как защитавам занаятчиите и за каква магия помагам?
Всъщност, когато се случва така, че Кордилия е обвинена в вмешателска магия, всички се настройват срещу занаятчиите, които до тогава са помагали и са били изключително важни за цялата държава, особено за кралското семейство, тъй като години наред само те са имали право да използват магия, за да я вплитат в дрехите, одеждите, шапките, часовниците, които изработват. Когато всички се настроят обаче срещу тях, Кордилия трябва да върне доброто им име и да убеди всички, че няма вмешателска магия и че те са изключително необходими, както на кралското семейство, така и на всички в Англия.
Опасната банда пирати, злосторниците, ми пречат да изпълня моите цели. Какво можем да кажем, че е характерно за тях?
Когато в крайна сметка Кордилия открива бандата пирати, злосторниците, на пръв поглед те изглеждат като типични пирати, зли, готови да опожаряват кораби, да разграбват съкровищата им, да ги потапят, да вилнеят и да всяват смут, както в Лондон, така и в открито море. Но тук ще повдигна много леко завесата. Всъщност тя ще бъде безкрайно изненадана от това, което ще намери на острова на изгубените души. И в книжката настъпва много сериозен обрат в това, което ние до тогава, до този момент сме очаквали да намерим в лицето на злосторниците.
В книгата е намесен и кралят на Англия. Каква е неговата роля?
Още в първата книжка от поредицата «Шапкарите» краля на Англия трябваше да води преговори с помощта на одеждите на мира, които са изработили за наечиите, и да бъде предотвратен евентуален конфликт с Франция. Тук, в третата част на поредицата за шапкарите, краля на Англия отново трябва да вземе много важно решение и в изключително добронамерения си опит да му помогне, всъщност Кордилия прави така, че изработва шапка, която в крайна сметка го кара да вземе решение да забрани магията в кралството, да забрани на занаятчиите да практикуват своя занаят, но в крайна сметка, както разбира се може да се очаква, но без да разкривам нищо повече от сюжета, романа завършва изключително обнадеждаващо, както за магията, така и за съдбата на занаятчиите и за кралското семейство. Защото Кордилия всъщност се опитва да помогне на принцесата.
Да очакваме ли още приключения с мен, Кордилия?
Мога да кажа, че от трите книжки в поредицата, които се излезе до момента, а тази е последна, трета, Кордилия се натъква на изключително интересни както и факти, така и познания за света, който я заобикаля. Самата тя трябва да бъде много решителна, да взема важни решения, много любознателна, много находчива. Една изключително симпатична героиня, от която децата могат много да научат. Смея да кажа, че има много изненадващи обрати в сюжета, много изключително интересни герои и персонажи, които не са едностранни, много интересно развити. Така че смятам, че децата могат много-много да се забавляват, докато четат книжката и да научат много.
Много благодарим за този разговор на редакторката на издателството, което представя третата част от поредицата, която се казва Злосторниците, и това е Станислава Първанова. Благодарим ви.
Благодаря и аз.
Дойде време да разтворим страниците на книжката Злосторниците с автор Тамзин Мърчант. Всички занаятчии в Лондон прииждаха на балкона на парламентарната зала, готови да аплодират краля, когато той обявяваше, че занаятчийството най-после е позволено за всички. Кордилия и Сам си проправиха път сред бъбрещите си занаятчии, за да прегърнат двата чифта близнаци Glovemaker и да стиснат в силна прегръдка Hop Watchmaker. Четири Clockmaker весело си говореха с Тик, а Дилайла Кейнмейкър любопитно оглеждаше тълпата долу, за да зърне бастуните, които бе изработила. Къде е Гус? Госпожа Бутмейкър попита Кордилия. Тя нямаше търпение да му каже какво е научила от сър Хюго за думите Плам-Плам-Ти и за подозрителната им връзка с сторените злини. Лукас се цупи, подсмръкна госпожа Букмейкър. Отказва да излезе от стаята си, тъй като не му позволих да отиде така безразсъдно в морето. Какво разбраха от отказа от книжката Злосторниците на Тамзин Мърчант, ще ни кажат децата от Kids Film Academy с ръководител Християна Стоименова.
Това, че има действие в книжарницата, което не знам защо, но някак си винаги ми харесва.
Това, че в британския парламент, докато всичките хора аплодират краля, който тъпно има и разрешил всеки да постана за наречия, някакви хора отзад да дискутират нещо.
Да, да,
не, може да е нещо тайно, но, или просто се говорят за детето Лукас, дето е неща.
Всеки значи наблюдава там другите посетителите на краля, който всъщност вече е разрешил всеки да е значия.
Госпожица Букмейкър, господин Кейнмейкър от Биф, нали имат такова конфликт, вътрешен конфликт, защото госпожица Букмейкър е свързана с смъртта на сина господин Кейнмейкър.
Еми аз разбрах, че хора се събират в кралския двор и кралят ги вика и нещо подобно, за да по един начин да си изравнят правата. Забравих точно какво беше, но те искат всички да могат да правят нещо, забравих тази дума.
Занаятчийство.
Да, това.
Добре.
Всички да могат да се занаятчи.
Краля просто събира всички, за да им предаде важно съобщение.
Анджи, Анджи, в ефир сме! Какво правиш? Защо размяташ тази пръчка в студио?
студиото и издаваш такива звуци. Оф, ще му дариш.
Виж какво, Нати, подготвям се за нападение от пирати и трябва да мога да се защитя.
Манджи, Анджи, чакай малко. Пиратите точно теб ли ще нападнат? Ти не си моряк със съкровище.
А, може пък да стана. Може на... не на голям кораб да бъде, но ще стана моряк на кораба, който ще сготвим днес.
Ама как така ще готвим кораб?
Ами така. Сладкишът ни се казва пиратски кораб и е с много шоколад.
Охо, ами хайде давай да го почваме вече тоя сладкиш.
Значи необходими са ни 200 грама краве масло, 200 грама кафява захар, една щипка сол, 4 яйца, 250 грама брашно, 30 грама какао на прах, една супена лъжица бак пулвер, 100 мл прясно мляко, малко мазнина за формата, 200 грама какаова глазура за сладкиши.
Също така 8 вафлени порички с лешников крем, 12 грама бомбони, малки и шарени, 4 вафлички с натурален шоколад, гумени мечета и дървени шишчета.
Първо разбиваме маслото, кафявата захар и солта да станат много гъст крем.
След това добавяме яйцата едно по едно и разбиваме добре.
Смесваме брашното, какаото и бак пулвера.
Добавяме към тестото по малко брашнена смес и прясно мляко, като ги редуваме и не спираме да бъркаме.
Разтиляме тестото в намазнена форма за кекс и печем 45 минути в предварително загрята фурна.
Оставяме да изтине върху кухненската решетка.
Обръщаме формата и изваждаме сладкиша, обръщаме го отново и отрязваме горната повърхност, така че да стане равна.
Разтопяваме глазурата според указанията на опаковката и заливаме с нея сладкиша.
Слагаме вафлените порички като гребла, украсяваме с шарените бомбонки, върху горната повърхност на кораба разпределяме вафличките като топове и гумените мечета като екипаж.
И оставяме да изсъхне. Забиваме пиратско знаме, закрепено на дървено шишче и...
вуаля!
Колко е шоколадово!
Нашият кораб е готов за акостиране. Така да, яден исках да кажа. Готов е за ядене!
Хубава събота, скъпи деца! До утре!